Mokolo malamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA uta Washington na edi isango na elobeli. Misala mia bosembo mia ikolo France e kati etempe pomoko ya president Denis Sassou Nguesso ete kama na kowela mato na vente aux enchères. Mpepo yango ezali Jet Falcon 7X moko esengeli ete kama mpona kofuta nyongo ya moyimo mbongo moko ekomi journal moko ya France Le Point. Motuya ya mpepo yango ekoki kozala kati na million tuku mibale tope tuku misato ya ba hero. Moyimo mbongo yango kombo na ye ezali Mohsen Ogeij ya ekolo Liban a fundaki president Sassou Nguesso na France mibu tuku mibale mileki. Na ekolo Congo démocratique président Félix Tshisekedi a sakoli mikano miangolu po na bato baboloko. Ezali bongo mikano po na mibu tuku motoba ya lipanda ya ekolo eye. Molobeli ya mibale ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique a ebisi ete bato banso ba tikalaki na mibu mitano mia misala makasi. Nayango esengeli etumbu na bango e bongwama etumbu ya misala makasi manso me elongwe e bongwami pe ekomi etumbu mosusu tokolanda sango yango na bozindo na mwa ngonga ekoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mukambi ya SID a sengi ete mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe tope le 2 août mokoma mokolo ya kukanisa bobomani tope genocide lokola alobi yango na maloba na ye ya bana ya ekolo Congo démocratique a salaki ya ye lisikulu pona mibu tuku motoba ya lipanda double leki awa na États-Unis na Maryland na Washington esika azwami uto sanza minei pona bokangami na COVID-19. Martin Fayulu azali kokoba komibenga molongi ya maponami ya mokonzi ya mboka ya le 30 novembre 2018. Mangumba maike ya matali bozali ya sem, na sembo tupe ba mouvement citoyen ba kebisi po ete misolon kama moko na ndambo ya ba million ya dolar ya jekamine miye moto ya misala ya mumbongo David Getler azali kotia miso mibunga. Bango ba kundoli ete David Gertler azali moko na baninga ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe azali na se ya itumbu ya États-Unis VOA Lingala pesa ki maloba tope benga ki nanzela na singa moko ya bayi Mangumba Maye Moili Ngumba Eunice Wuta ekolo Belgique Jean-Jacques Lumumba Tolanda Jean-Jacques Lumumba.
Na mokando tokomi lelo twali kosenga ete justice congolaise wa bandaki wa fungola ki dossier ya Glencore outa mois en novembre 2019 e bana ko rendre transparent processus nyo sotu ya ba investigation pe ya ba enquête ali komene po ete twali komona ete mikolo eumeli alors ke mboka ali na mikakatano mingi e ke mbongo Glencore ifala futa Gertler à travers filiale en KCC alors que Gertler ali sous sanction américaine tout singi été processus on a nion surtout ali na kati ya justice congolaise et bana koza la rendue transparente pour été te ba solo na koyebe lokoni ali ko salema ezali a solo pression en tant que mouvement société civile et campagne auto ali ko salo ba bengi le Congo ne pas à vendre auto ali ko exiger transparence à justice congolaise pour été dossier on est sali mikole bele pe umeli et ali ko mona clarté et bana ko zala beaucoup plus transparent et processus et bana ko zala clair na mise sur bana mboka nyoso tout pe ba congolais nyoso
tokena na monyele ya ekolo Congo démocratique sikapi.